Večeras, kao što sam kazao, jedna od ključnih tema koja se svuda spominje, možda ne toliko kod nas, ali je činjenica da mi kaskamo uvek za zapadom jedno 20 godina, jeste da li bi Adventističkoj crkvi bilo bolje bez spisa Ellen White. Ako vi mlađi, posebno ako idete na internet, vi ćete naći čitave stranice na internetu sa najgorim otrovnim strelama koje su upućene protiv spisa Duha proroštva, tako da je to postalo jedna vrsta epidemije. Dakle, mnogo više ćete naći sajtova koji su upereni protiv spisa Duha proroštva i otvoreno liberalno krilo teologije u Adventističkoj crkvi smatra da bi Adventistička crkva bila prosperitetnija, da bi brže napredovala ako bi se oslobodila tog teološkog tereta što je Ellen White dala Hrišćanskoj Adventističkoj crkvi. I to je jedna od relevantnih tema. Zato ja večeras bih želeo da razmišljamo o toj temi, kako videti ulogu Ellen White u 21. veku u Hrišćanskoj Adventističkoj crkvi i da li zaista se treba slepo držati spisa Ellen White ili bi trebalo zaista ući u neki proces rekonceptualizacije ili neke vrste drugačijeg razumevanja naše teologije i naše uloge u svetu i istorije. Ja bih krenuo večeras sa nečim što je meni jako važno i drago. Verovatno ste čitali pesmu, možda neki od vas, od Laze Kostića, Santa Maria della Salute. Neki smatruju da je to najlepša i najvažnija pesma u srpskoj književnosti svih vremena. Neki se ne slažu i smatruju da umetnost ne može da se meri na takav način. Ja ne znam da li je Laza Kostić napisao najbolju pesmu srpske poezije svih vremena, ali ono što mi je zanimljivo jeste da kada čitate Santa Maria della Salute i kad on svakako govori o jednoj crkvi u Veneciji koja nosi to ime, Santa Maria della Salute, i u pesmi se svakako prožimaju dve vrste teme. S jedne strane, on je bio srpski nacionalista i žalio je što se građa, drveće, seče sa teritorije gde su živjeli Srbi i prevozi u bogatu Veneciju, od kojih je bila sagrađena i crkva Santa Maria della Salute. Međutim, u drugoj, druga tema koja se provlači gde on govori Mariji, svakako, zato jer Laza Kostić je bio vernik i bio je obožavatelj Marije, Laza Kostić peva o jednoj svojoj neostvarenoj ljubavi prema Lenki, koju nikada nije ostvario u svom životu, ali ta ljubav postaje prosto metafizička i u toj njegovoj pesmi Santa Maria della Salute metafizičko postaje važnije od onog realnog ili sadašnjeg, onog što je prisutno na ovom svetu. To je nešto slično kao i kod Zorgena Kjerkegora, koji je prekinuo svoju vezu sa Reginom Otis i ostatak života je pevao o toj ljubavi koja nikada nije bila ostvarena, ili kao što je Petrarka napisao svoje sonete i posvetio ih njegovoj Lauri, s kojom nikada nije bio u vezi. Međutim, ono što je meni zanimljivo jeste kada čitate tu pesmu Laze Kostića, vi ćete vidjeti njegovu duboku odanost Mariji, koja je bila za Lazu Kostića Teotokos, ili koja je bila majka Božja, i kojoj se on moli. Znači, najfinija njegova osjećanja Laza Kostić je izrazio Mariji. To me je sve podsjetilo dok sam danas slušao ponovo ovoj pesmi, nekada sam učio o tome u gimnaziji još dok sam ovde bio, podsjetilo me na mog čukun dedu Stojana Mišića, koji je bio albanski borac i koji je preko albanskih brda išao na ostrvo Krf i vratio se nazad. Toliko je obožavao Mariju, ja se još sećam kao dete da sam video tu veliku ikonu u njegovoj kolibi u vinogradu, gde se svakoga dana molio Mariji. Toliko je bio odan Mariji da su oni njegov najbolji drug slavili slavu u snegu u albanskim planinama. Čak su pronašli neke sveće, neki hleb, lomili su kolač i slavili slavu i molili se Mariji u snegu. To mi je pričao taj njegov drug, koga se ja još uvijek sećam, jer se tog mog čukundede ne sećam. I onda su došli prvi misionari iz Bukovče i Kobišnice u moje selo i ono što mi je zanimljivo jeste da je taj moj deda, veliki obožavatelj Marije, prihvatio adventnu vest i istinu. I od tada ja imam njegovu Bibliju još uvek, on je postao prvi adventista u tom selu, i ono što su adventisti često govorili jeste: primio sam istinu. Sve se vezivalo do dana pre nego što sam primio istinu i posle tog dana. Primio sam istinu. Primio sam istinu. Istina. I tako su adventisti živjeli punih 160 godina i na osnovu biblijske istine Stojan Mišić je shvatio da njegovo obožavanje Santa Marije nije ispravno i primio je istinu. Istinu za koju je bio spreman da žrtvuje život. I to nije teorija, jer su četnici, četničke trojke, 3 godine dolazile i tražile da ga ubiju, zato što je postao čivutin ili jevrejn. Zanimljivo je da su ti naši pioniri bili spremni za ono što su verovali da je istina, da žrtvuju svoje sopstvene živote. I to nije teorija, to nije lepa priča koju ja sada pričam, to je bila istina. I vi znate da su mnogi stradali zbog istine u koju su verovali. Međutim, evo sada posljednjih godina, posljednjih možda 20 godina, mnogi veruju da bi tu istinu trebalo promeniti, revidirati, i možda od samih početaka, prve 1860. godina već, u jednoj od država u Americi, u Iowi, je bio predsjednik oblasti koji se zvao Snook, i on imao sekretara koji se zvao Brinker Korf, i njih dvojica su počeli da kritikuju duh proroštva i doktrinu svetinje, ono o čemu ćemo mi ovdje govoriti. Oni su napustili kasnije adventističku crkvu, dakle to je predsjednik naše oblasti crkve, hrišćanske adventističke crkve. Snook je napustio i Brinker Korf su napustili adventističku crkvu i osnovali su takozvanu crkva Božja ili Church of God. I vi se sećate da ovdje dok sam ja ovdje bio, još redovno su nam slali časopise The Plain Truth, puna istina, godinama. Oni su se, kada je umro njihov vođa, oni su se sada raspali, ali evo, to je bio prvi udar. Od tada sledi udar za udarom. Svaka velika kriza adventističke crkve, u svakoj velikoj krizi, počevši od drugih kasnije, dakle, kada je u pitanju Ballinger ili Conright ili Conradi u Nemačkoj, vi znate da mi naš adventizam dugujemo Conradiju, koji je bio jedan neverovatni misionar, i njegova senka stoji skoro svuda, u svim adventističkim zemljama u Evropi. Ja sam bio nekoliko puta sada u Danskoj, u Finskoj, i tamo je on slao svoje misionare. On je osnovao Friedensau, gde se danas nalazi teološka škola. On je putovao do Rusije i njegovi studenti iz Friedensau su došli do Mađarske, i tako je adventna vest došla do Srbije. Međutim, Konradi je jednoga dana, ovo mi je lično pričao dr. Hazel, koji više nije među živima, njegov otac je bio propovednik, Konradi je došao kod oca dr. Hazela i kazao je, približava se generalna konferencija 1903. godine, koja je bila važna generalna konferencija, Ellen White je još uvijek bila živa, i onda je Konradi kazao ocu Hazelovom, Gerharda Hazela: ja sad idem u Washington na generalnu konferenciju, ja ću postati novi predsjednik generalne konferencije, i kada to postanem, mi ćemo eliminisati Ellen White i doktrinu svetinje. Zanimljivo je ponovo ta dva učenja adventističke crkve, duh proroštva i doktrina svetinje. Konrad je otišao u Sjedinjene Američke Države, nije postao predsjednik generalne konferencije, napustio adventističku crkvu, bio je i postao je propovednik baptista sedmog dana. Najveći misionar u istoriji Evrope. Posle toga su došli nove krize u Adventističkoj crkvi. Poslednja velika kriza je bila vezana za Desmonda Forda, gde je ponovo duh proroštva i doktrina svetinje, i to ćete čuti. Ja mislim da je najvažnije da čujete doktrinu svetinje u poslanici Jevrejima i Danilo 8.14. Dakle, ponovo ovaj isti udar. Kako shvatiti Ellen White u 21. veku? Koju ulogu dati Ellen White? Može li Adventistička crkva da krene u jedne, u nove neke, da uđe u društva savremenog sveta, a da još uvek veruje u spise duha proroštva? Ja mislim da to pitanje mora biti otvoreno, se o njemu mora raspravljati i diskutovati. Dozvolite da večeras prvo kada govorim, ja ću govoriti o nekoliko, možda jedno 7-8 razloga, zašto verujem da je uticaj Ellen White tako dubok na istoriju i samo biće Hrišćanske adventističke crkve, da jednostavno moje duboko ubeđenje jeste da bez božanske intervencije u životu te osobe koju mi često zovemo, i tako je zovu neki američki autori, the weakest of the weak, najslabiji od najslabijega, najslabiji od najslabijega, jer je ona bila akademski, nije imala skoro nikakvu školu, zdravstveno je bila najslabija od najslabijeg, Bog je upotrebio jednu takvu osobu i zahvaljujući jednoj takvoj osobi stvorilo se čudo koje mi danas imamo u svetu, koje je stvarno čudo, a to je fenomen Adventističke crkve. Ja sam imao ovaj isti seminar nedavno u Atini, u Grčkoj, i imao sam prilike da provedem celi dan. Vi znate ta svete stene Atine. Prvo je Akropolj, gde je stanovao Zevs i drugi bogovi, grčki bogovi. Ispod Akropolja se nalazio Areopag, odakle je Pavle propovedao. Ja sam sada bar jedno dva sata sedeo, to je jedna ogromna stena, kao možda polovina ove dvorane, iz jednog komada, i ispod je svakako Agora, koje je treće sveto mesto, i tamo je Pavle propovedao Atini. Tu viziju koju imamo u delima 17. glavi, jedna neverovatna vizija, gde će Pavle jednom hrabrom narodu, jednom najhrabrijim, Grci spadaju u jedan od najhrabrijih naroda sveta, jer su imali Spartance, jer su imali Aleksandra Makedonskog, imali su druge važne hrabre ljude u istoriji. On im govori o Hristu koji je sramno umro na krstu i čije su posljednje reči bile: oprosti im, Oče, jer ne znam šta čine. Oproštaj, za grčki um je bila slabost i nije bilo nešto što je vredno bilo govoriti o tome. Ili, na primjer, tom istom gradu gde su živjeli neki od najmudrijih ljudi u čitavoj istoriji sveta, počevši od Sokrata, Platona, Aristotela, koji su tvrdili da su njihovi filozofski sistemi jedina istina. Bilo je suludo. Govoreći, ja predajem filozofiju sada u Newboltu, u Engleskoj. I kada pogledate kakve su filozofske sisteme stvorili Platon, Aristotel, u nauci se smatra da sve što je rečeno posle Platona su samo footnote na ono što je on već kazao. Toliko je moćan um bio Platon. Ili Aristotel i njegova metafizika i tako dalje. Kada vi pogledate jednog Pavla koji stoji na Areopagu i koji tom ponosnom gradu Atini govori o Hristu koji je za sebe tvrdio da je jedina istina, stvarno izgledalo suludo. Da će jednoga dana taj mali stanovnik Tarsa Kilikijskog i njegovo neobično učenje osvojiti grčku civilizaciju i gde će Platon, Sokrat i Aristotel ostati u zapečku malog čoveka iz Palestine, Isusa Hrista, koji je sramno umro na krstu i koji naizgled predstavlja suprotno svemu onome u što su Grci verovali. Trebalo je imati viziju koju je Pavle imao. Jednu takvu viziju za ovaj svet je imala Ellen White. I bez te vizije mi ne bismo danas postojali, ni vi ni ja, da moj Stojan Mišić nekada nije shvatio da je to istina, ko zna gde bi ja bio, da li bi uopšte postojao, a i mnogi od vas ne biste postojali, ko zna gde bismo bili. Drugim rečima, ta vizija, ja ću vam sada pročitati samo nešto malo, da vidite kakvu je to viziju imala Ellen White. 24. avgusta 1892. godine u Australiji, Ellen White je bila u Australiji i možda je dobro da znate da u Australiju nije otišla toliko dobrovoljno koliko su braća u Sjedinjenim Američkim Državama i želili da je se malo oslobode, jer nije lako imati proroka u svojoj sredini. Odmah da postanete toga, zamislite da imate u vašoj crkvi proroka koji sve zna. Nimalo lako. Lepo bi bilo jednu, dve subote, ali iza toga ne znam kako bi bilo. I tako da Ellen White otišla u Australiju. I jednoga dana je bila na otvaranju škole u Melbourneu. I sedela je na propovedonici, kao na primjer ovde. I onda u jednom trenutku izašla za propovedonicu i evo šta je kazala. I sada naravno iz ove perspektive, mnogo godina kasnije, vas ovo neće čuditi, ali vidjet ćete zašto je ovo za mene, ovaj citat je nevjerovatno šokantan. Ona je kazala ovako: misionski rad u Australiji i Novom Zelandu je još u svojim počecima, ali isti posao mora biti izvršen u Australiji, Novom Zelandu i, slušajte sada, Africi, Indiji, Kini i ostravima mora. Taj posao, kaže ta mala, najslabija od najslabijih, kaže, izlazi na govornicu i kaže, ova ista vest, ovaj posao mora biti propovedan ne samo na Novom Zelandu i Australiji i Americi, nego u Indiji, Kini, Africi i, kao da to nije bilo dovoljno, nego i ostravima. Jedan od onih koji su sedeli toga dana na propovedonici u Melbourneu je bio i budući, tada još uvek ne, ali budući predsjednik generalne konferencije, Daniels. Slušajte kako je on reagovao. Ovo je citat od Danielsa. Kaže Daniels ovako: bili smo overwhelmed. Preplavljeni tom velikom aktivnošću koja je izražena sa takvom sigurnošću. Imate propovednika, recimo, i on dođe ili starešinu crkve, i on sada u jedno mesto je. Ali šta on govori stalno? Pa ne može, ne može, nema ovde ništa, nema ovde nikog. Ja sam godinama bio u divizijskom odboru ovde i braće iz Skandinavije, stalno. Skandinavije nemoguće propovedati, nema više nikog ko se interesuje. A ova žena izlazi za propovednicu i kaže sa takvim ubeđenjem, sa takvom sigurnošću je govorila. I kaže Daniels, ja sam bio prosto zbunjen tom sigurnošću. Ali evo šta on kaže: ući u te zemlje, naučiti te teške jezike, stvoriti učenike, organizovati crkve, uspostaviti škole, izdavačke kuće, medicinske institucije. I evo šta, posljednja rečenica: sve mi je to izgledalo kao najveća vrsta spekulacije. Ste čuli ovo sada? Kad je slušao Daniels, koji je bio jedan inteligentan, prosječan čovjek, i on sluša ovu ženu i kaže, ona je govorila sa takvom sigurnošću, ali to što je ona kazala, izgledalo mi je kao, na engleskom, već mnogi od vas znate engleski, kaže, all this seemed like the wildest kind of speculation. Kao neka divlja i sad vi neki put slušate nekog propovednika i kaže, pa evo, on nešto fantazira, sanja. Znate koliko je tada vernika bilo u adventističkoj crkvi? U celom svetu bilo je 33.778 vernika. 33.000. U Australiji 856 vernika. U Africi 138. U Evropi 2.000. U Americi 30.000. Ukupno 33.000 u svetu. Ellen White ustaje i kaže, ovaj posao mora da ide. I Daniel dodaje, naši siromašni umovi su bili suviše uski da shvate ovu viziju i da išta urade sa tim. To je kazala ta mala žena, najslabija od najslabijih, a sada možda samo da vas podsjetim na ono što znate kada je u pitanju danas Adventistička crkva. Ovo je Review and Herald, ja ću vam samo pročitati nekoliko naslova. Ako pogledate danas Adventističku crkvu, jedan od tri adventista u svetu živi danas u Africi. Verovatno mnogi očekuju da možda sljedeći predsjednik generalne konferencije će biti crnac. A možda, premda tu još uvijek postoje velike diskusije, ali je zanimljivo da jedan od tri, dakle, težište se seli, Evropa je mjesto gdje adventizam najsporije napreduje u ovom trenutku. Ja sam nedavno predavao na Jamajci, u Northern Caribbean University. Taj univerzitet ima 5000 studenata. I verovatno ste čuli, i dobro je da to znate, ali evo ja ću ponoviti, verovatno ste čuli da su tog jednog dana braća u Interameričkoj diviziji krstili oko 300.000 ljudi. Jednog dana. I dostigli su cifru, imaju sad više od 3 miliona vernika. Ja sam tamo predavao nekoliko dana, ako mislite da je to tek tako, tamo se negdje ljudi krštavaju, to nije tačno. Premda sada na Jamajci ima toliko adventista, to se dogodilo baš u vrijeme kada je bio svjetsko prvenstvo u kriketu, ako pratite kriket, i kada je onaj australijski trener koji je vodio pakistanski tim bio ubijen u hotelu, ako ste možda bilo je to i vidim da i na našoj televiziji sad spominje se kriket, ali na Jamajci danas je već stvar prestiža biti adventista. Adventističkoj crkvi pripada već viši stalež društva, što je meni jako zanimljivo. Adventisti se ne poznaju u svom. To je jedno adventističko društvo. Jamajka je adventistička država. Ljudi su u parlamentu, ministri, to je sve normalno, niko to uopšte ne postavlja pitanje. Znači, zanimljivo je da od te jedne jednostavne izjave, zato evo, na primjer, ovdje drugi podnaslov kaže da u jednom gradu u svetu, to je Sao Paulo, ima preko 150.000 adventista u jednom gradu. Samo u jednom gradu. To je najveća koncentracija adventista u jednom gradu. Ja sam bio pre 10 godina u Sao Paulo i isto vrlo se lepo osjećate tamo. Znate da u Evropi najviše adventista ima u Rumuniji, oko 75.000 zvaničnih vernika, a nezvanično oko 100.000 vernika. Oko 1 milion ljudi se pridružuje Adventističkoj crkvi svake godine. Znači svake godine još milion ljudi se pridružuje Adventističkoj crkvi. Što se tiče financija, mi također nismo siromašna crkva i ono što se zapaža jeste da svuda u svetu gdje crkva ima jasan program, ima i novca. Ove godine, to je bilo 2003. godine, adventisti su dali 1,2 milijarde u desetku. 1,2 milijarde za godinu dana. To znači 23 miliona dolara sedmično, 3,3 miliona svaki dan, 137.000 u minuti itd. Ono što je još zanimljivo jeste, mi sada imamo zvanično oko 15 miliona vernika u svetu, zvanično, da je taj broj veći od broja 150 nacija u svetu. Znači broj adventističkih vernika u svetu nije više ni malo mali, to je jedna velika grupacija ljudi. I Adventistička crkva će se u narednim godinama jako boriti sa problemom jedinstva crkve. Neki put je možda lakše krstiti ljude nego kasnije da ti ljudi ostanu u crkvi. Dakle, vidite, od 33.000 vernika koji su bili u svetu, mi sada imamo 15 miliona vernika širom sveta iza te vizije, hteli mi to da priznamo ili ne, stoji ta najslabija od najslabije i imajte to, braći i sestre, na umu, to je istina, istorijska istina, premda mi to volili ili ne. Vi verovatno znate da je National Geographic prošle godine, ja mislim, objavio jedan zanimljiv članak o adventistima. Meni je posebno bio drag jedan članak koji je izašao samo pre možda mjesec dana u engleskom Sunu. To je jedna od najčitanijih novina u Engleskoj. I ono što je zanimljivo jeste da se pojavio tako lep članak o adventistima. I kaže, ako hoćete da živite najduže na svetu, pridružite se jednoj od tri grupacije u svetu. Jedna grupacija se nalazi negde u Japanu, na Okinavi, druga grupacija se nalazi na Siciliji i treća grupacija se nalazi u Loma Lindi, to su adventisti. Dakle, najduža grupa, ljudi koji najduže žive u svetu, zanimljivo je da su jedna od tri grupacije, da su vernici Hrišćanske adventističke crkve. Ja imam ovaj članak, ako nemam ga ovde, zaboravio sam da ga ponesem, ali mogu da vam pokažem. Zanimljivo je da je ta žena najslabija od najslabijih, jednostavno ljudi koji su sledili uputstva duha proroštva, da danas, kao neka, zamislite, tabloidi i novine objavljuju, ako želite da živite dugo, evo, postanite adventista, jer ovi žive na Siciliji negde udaljeno, i Japanci negde, a ovi u centru civilizacije, jer Loma Linda, ako ste bili, nalazi se u toj dolini od Los Angelesa, postaje deo Los Angelesa, malte ne, i tu žive neki ljudi koji najduže žive na ovom svetu. Veoma zanimljivo. Dakle, prvo što bi ja spomenuo večeras, i što bi vi koji pišete, ja bih volao da zapišete, jeste da vizija koju ima ova crkva, i koju je imala od svojih početaka, ta istina koju, kada je moj Stojan Mišić čuo da je to istina, on je ostavio Mariju i prihvatio je istinu. Ta vizija se širila i širi se i dan danas, širom sveta. Istina koju smo dobili uglavnom božanskom intervencijom kroz duh proroštva. Naprimjer, još jedan samo podatak možda da vam dam, da prošle godine, ja mislim, ne, 2005. je Barna grupa, jedan nezavisno istraživačko telo u Sjedinjenim Američkim državama, pitalo pastore u Kaliforniji koji su bili mlađi od 40 godina, koja tri autora najviše koriste za pripremu svojih propovedi i za svoje vlastito duhovni rast. Ono što je šokantno, posebno za mlade adventističke teologije, jeste da su protestantski propovednici, neadventistički propovednici odgovorili da jedan od tri najomiljenih autora koje koriste za pripremu svojih propovedi je Ellen White. Možda će adventisti jednoga dana, adventistički teolozi, da smatraju da nije potrebno ići više u tekstove Ellen White, ali izgleda da su drugi prepoznali duhovno blago u spisima Ellen White. Drugi veliki doprinos koji je Ellen White dala svetu i adventističkoj crkvi, to je tema velike borbe. Možda, vi znate da postoji knjiga ili čitava serija knjiga koju mi nazivamo Velika borba između dobra i zla. Međutim, kada ja govorim o velikoj borbi, ako pratite ljudsku istoriju i ako gledate sve te poglede na svet i poglede na ljudsku istoriju, ono što se često u filozofiji zove metafizika ili ontologija ili kako god. Dakle, vi ste vidjeti da su različita shvatanja, recimo u budizmu, u hinduizmu, u islamu. Stoicizam se takmičio sa hrišćanstvom. Gnosticizam se takmičio sa hrišćanstvom u tim prvim vekovima naše ere. Dakle, kako posmatrati ljudsku istoriju? Kako Hegel je, na primjer, stvorio jedan posebni sistem njegovog shvatanja ljudske istorije. Adventisti, njihov pogled na svet se zove Velika borba između dobra i zla. To nije samo jedan naslov jedne knjige, to je jedan koncept, to je jedan pojam koji stoji iza adventističkog razumevanja ljudske istorije. Drugim rečima, na taj način mi razumevamo šta se to događa u svetu, kuda ide ljudska istorija, da li ona ima svoj početak ili od uvek postoji, da li ima svoj kraj. Dakle, zahvaljujući spisima Ellen White, mi imamo svoj pogled na svet. I nemački izraz koji se za to koristi je često Weltanschauung. Dakle, kakav pogled imamo na ljudsku istoriju, na svet uopšte. U adventističkoj crkvi mi to zovemo Velika borba između dobra i zla. Ako pogledate hinduizam, budizam ili druge poglede, vi ćete vidjeti da se to prilično razlikuje i da ovakav stav, da ne postoji. Mi verujemo da ljudska istorija ima svoj početak i da ima i svoj kraj i to je naše ime koje nosimo, koje je jako dobro ime. Jer mi imamo ime adventisti, imamo sedmoga dana. Taj sedmi dan nas vraća na početak ljudske istorije, na stvaranje sveta i to je veoma blisko našem pogledu na svet, dok ime adventisti nas vodi u budućnost, gde verujemo da postoji kraj ove civilizacije. A između tog početka i tog kraja postoji jedan sukob, jedna napetost između sila dobra i sila zla. Dakle, ova tema velike borbe je takođe smo ovo dobili putem spisa duha proroštva. Treći veliki doprinos Ellen White je svakako njen veliki naglasak na Bibliju. Naravno, vi možete sada da se pitate kako je to, kako na neki način pomiriti. S jedne strane, čućete adventiste, a možda i neki od vas, jer mnogi od vas propovedate, i čućete sa adventističkih propovedonica kada kažu ovako: mi verujemo ono što verujemo zato što Biblija i duh proroštva to kaže. Biblija i duh proroštva. Ovo je veoma važno što ću sad reći. I zato, ja verujem da većina od vas to znate, ali ja želim da imam jednu celinu. Ako pitate vernika katoličke crkve, i vi to znate, zašto on nešto veruje što veruje? Zašto veruje da je to tako? On nikada neće reći, ja verujem ono što verujem zato što Biblija to piše u Bibliji. Nijedan katolik koji poznaje teologiju svoje crkve neće reći, ja verujem ono što verujem i činim ono što činim zato što to piše u Bibliji. Prvi autoritet u katoličkoj crkvi je, kao što znate, sveti magisterij. I sveti magisterij čine papa i kardinali, dakle, ili drugim rečima crkva. Crkva je osnovni autoritet u katoličkoj crkvi. Ono što crkva kaže, to je najvažnije. Ni na drugom mestu nije Biblija, na drugom mestu je tradicija. Tradicija i tek na trećem mestu je svetopismo. I naravno, katolici, ako čitate njihove autore, njihove teologe, vidjet ćete da imaju veoma dobru logiku, oni će reći da bi postojala bilo kakva tradicija, jer i adventisti imaju svoju tradiciju, morala je prvo da postoji crkva, da bi postojao bio kakav pisani tekst, morala je da postoji crkva i morala je da postoji tradicija, stoga oni će reći, tradicija je superiornija u odnosu na pismo, a sveti magisterij, crkva je superiornija u odnosu na tradiciju i na Bibliju. Vi ćete također naći u katoličkoj crkvi, na primjer njihovo uverenje, da se Marija, recimo, da Marino, dogma o Marinom bezgrešnom začeću je došla u posljednje tek sredinom 19. veka. Ili dogma o Marinom vaznesenju na nebo, gde Marija i danas sedi. Ona je teotokos, ona sedi s desne strane ocu. Ta dogma je došla tek sredinom 20. veka. Zašto? Zato što kardinali u katoličkoj crkvi imaju istu moć koju su imali i biblijski pisci. Prema tome, oni imaju pravo da mi se, adventisti, se skandalizujemo i kažu pa to ne piše u Bibliji. Što se tiče katoličkih teologa, to uopšte nije nikakvo pitanje, jer crkva, kardinali, papa, imaju pravo da menjaju tekstove Svetoga pisma, posebno kada je u pitanju razumevanje, nadahnuće, inspiracije, o čemu ćemo govoriti sutra. U pravoslavnoj crkvi to nije slučaj. Vi znate da u pravoslavnoj crkvi ne postoji papa i kardinali, ali ovde se svakako bije bitka između tradicije i Svetog pisma. I ako pitate ljude, oni će, teologi, reći da Biblija ima prioritet u pravoslavnoj crkvi, što je svakako najveća svesna laž pravoslavnih teologa, jer 99% pravoslavnih vernika i ne znaju šta piše u pismu, ali jako dobro znaju tradiciju i meni je drago što se sada sve više javljaju glasovi unutar Srpske pravoslavne crkve koji pozivaju narod da promene neke svoje stavove, na primjer da ne idu na groblja, da ne nose hranu tamo i tako dalje, kao da su sada otvoreniji, mnogo otvorenije govore o svojim problemima. E sada, da se vratimo nama, lako je kritikovati druge koji nisu ovdje prisutni večeras, ali kad smo mi u pitanju, šta ćemo reći? Zašto verujemo ono što verujemo? Da li verujemo to zato što to kaže Biblija i duh proroštva, kao što mormoni, na primjer, imaju Biblija i knjiga mormona? Ne, to nije zvanični stav Hrišćanske adventističke crkve. Zvanični stav Hrišćanske adventističke crkve jeste da mi verujemo ono što verujemo i činimo ono što činimo zato što to kaže Biblija. Tačka. Tačka. Nema i. Nema Biblija i duh proroštva. Mi verujemo ono što verujemo zato što to kaže Biblija. Ako je ikada postojao neko na ovom svetu koji je upućivao na centralno mesto Biblije u životu vernika, onda je to bila Ellen White. Da li znate da na posljednjoj generalnoj konferenciji, gdje ona bila prisutna, 1903. godine, ona je ustala, ona nije držala Bibliju jedan put, ona je mnogo puta, ali na toj generalnoj konferenciji ona je podigla Bibliju i kazala je, jedna od njenih posljednjih zvaničnih izjava je bila: braćo, ovo je knjiga koju vam preporučujem. Braćo, ovo je knjiga koju vam preporučujem. Naravno, odmah u vašem umu će se sad stvoriti pitanje i reći ćete, pa šta je onda uloga spisa duha proroštva, ako ne kažemo Biblija i duh proroštva? Na osnovu našeg shvatanja, a zadnji stav smo imali, ja mogu da vam to podelim, stav, zvanični stav Hrišćanske adventističke crkve, koji je vezan za ulogu spisa duha proroštva, to je štampano 1982. godine, u avgustu, u ministriju. Naše je verovanje da je uloga duha proroštva da nam pomogne u razumevanju, ste me dobro čuli? Molim vas, slušajte pažljivo. Ja koristim ovdje teološke izraze koji mogu da vam promaknu, mislite da propovedam, ali ja citiram tačno ono što mi verujemo. Mi verujemo da je uloga duha proroštva da nam pomogne u razumevanju Biblije i u praktičnoj primjeni biblijskih istina. Ok? Stoga imajte to na umu uvek kada govorimo o spisima duha proroštva. Dakle, to je mesto duha proroštva u teologiji adventističke crkve. Četvrta važna stvar kada su u pitanju spisi duha proroštva, to je čuveno opravdanje kroz veru. Vi znate da je ova tema na neki način razdvojila protestantizam i katolicizam. Taj veliki sudar koji se desio između protestantizma i katolicizma u 16. veku, osnovna tema je bila tema opravdanja kroz veru. I do današnjeg dana ova tema je prisutna i o njoj možemo jako puno da govorimo. Međutim, vi se sjećate kako je kod nas počelo. Ja želim da vas podsjetim i budite pažljivi prilikom sada ovoga slušanja. Na toj generalnoj konferenciji 1888. godine, i dobro je da znamo naše korene, ako ne znamo našu istoriju, to nije uvek dobro. Ellen White je bila jako usamljena. Vi znate da su bila ta dva mlada propovednika koja mi danas često uzdižemo. Oni kasnije su napustili adventističku crkvu, ali tada su odigrali veoma važnu ulogu, Wagoner i Jones. Oni su bili usamljeni, nepoznati, mladi propovednici. Da li znate da je predsjednik generalne konferencije tada ustao protiv Ellen White i protiv te dvojice? Da li znate da su drugi veliki vođe ustali protiv Ellen White? Zanimljivo je da na toj generalnoj konferenciji, gdje ste imali učene teologe, intelektualce, u adventističkoj crkvi, jer Ellen White nikada nije služila zvanično ni u jednoj poziciji adventističke crkve, cijela zvanična crkva je ustala protiv Ellen White i ustala je protiv učenja o opravdanju kroz veru. Dobro je da to, ja mislim, dobro znamo. Recimo, i dan danas je taj pokret toliko žilav u adventističkoj crkvi, njega predvodi danas čovjek po imenu Herbert Douglas, on je bio kod mene prošle godine, nedelju dana u Newboldu, I on meni kaže ovako, najveća tragedija u istoriji Adventističke crkve, Mineapolinska konferencija. Pre par subota sam imao jedan seminar za engleske propovednike u Stanboru School, tu gde se nalazi naša unija u Engleskoj, i prilazi mi starešina te Stanboru Church, crkve, koji se onako smeška, ljubazno me gleda, belac, ili jako malo belaca adventista u Engleskoj, i kaže, i ponavlja mi tu istu rečenicu. Mi smo najveću tragediju doživjeli u Mineapolinskoj, na Mineapolinskoj konferenciji. Tada, samo zamislite šta bi se dogodilo sa našom crkvom danas, da tada ta neuka žena nije stala na stranu tih ljudi i pisala o tome kasnije. I vi znate koliko je to, ja ne želim sada da vam tumačim dugo, ali to izgleda jako privlačno. Kad vam Herbert Douglas tumači, on je meni nedelju dana crtao njegove elipse i po njemu spasenje. Šta je spasenje? Spasenje nije krug, kako on kaže, nego elipsa koja se sastoji od dva dela. S jedne strane je opravdanje, a s druge strane je, on kaže, regeneration. Obnova. Ali sve je to dobro. Mi verujemo da nas Bog i opravdava i da nas obnavlja. Ali kada je u pitanju spasenje, njegova ključna rečenica jeste, Bog na nebo neće primiti pokajane pobunjenike. Drugim rečima, ako se nalazimo u stanju pobune protiv Boga, mi nikada nećemo stići na nebo. I naravno njihova čuvena teza, ne samo da nas Bog opravdava, nego Bog mora danas, pre nego što nas spase, On mora danas obnovi. Na taj način posvećenje ulazi u spasenje. I oni veruju da se poslednja generacija hrišćana koji žive na ovoj zemlji, oni će dostići potpuno savršenstvo i naravno u ovu elipsu ulazi ideja hristologije i oni veruju da je Hristos bio u potpunosti identičan kao što smo mi. Dakle, ako možete da verujete da će se bilo ko spasti na ovom svetu, zato što je toliko dobar i zato što ima dobra dela, ako smatrate da ljudi mogu da budu spaseni pred Bogom zahvaljujući njihovim dobrim delima, ovo je ovde sasvim u redu, ali to nije stav Adventističke crkve. Mi ne verujemo u to, ja ne želim da ulazim sad u temu opravdanja, ali mi verujemo da nas Bog spasava pravdom bez dela zakona koja se razlikuje od onog što, jer ako bismo verovali da, naravno da mi verujemo u posvećenje, naravno da mi verujemo da je to posledica naše ljubavi prema Bogu, ali ne može posvećenje biti deo samog spasenja. Mi se opravdavamo verom. Dakle, na toj Mineapolinskoj konferenciji je Ellen White odigrala do današnjega dana ta neuka žena i njena senka lebdi nad najdubljim teološkim problemima koji postoje u Adventističkoj crkvi. I evo da ponovim još jedan put šta sam do sada kazao. Dakle, vizija koju imamo kao crkva o širenju crkve po celom svetu dugujemo joj, dugujemo Ellen White. Ne samo vizija, nego naš pogled na svet, naš pogled na ljudsku istoriju, koji mi zovemo velika borba između dobra i zla, mi dugujemo Ellen White. Takođe, naše verovanje da Biblija mora imati centralno mesto u Adventističkoj crkvi. Naša vera je u takozvani princip sola scriptura. Mi to dugujemo Ellen White. I ne samo to, kao što sam kazao, njen uticaj na naše učenje o opravdanju kroz veru takođe dolazi od Ellen White. Sledeći veliki teološki problem koji je postao u Adventističkoj crkvi, koji se danas takođe rađa i javlja, to je problem hristologije ili večnog postojanja Isusa Hrista pre nego što se rodio u Vitlejemu. Vi znate da su neki naši pioniri verovali da Hristos nije večno postojao pre nego što se rodio u Vitlejemu. Ja sam pre možda nekoliko meseci bio u Los Angelesu, imao sam seminar u jednoj američkoj crkvi u Los Angelesu i pojavila se čitava grupa vernika. I to je sada čitav pokret u Americi. Ja bih kazao među nižim staležima, prilično neukim, teološki neukim adventistima, Čiji kredo je? Vratimo se našim korenima. Mi smo zapostavili naše adventističke korene. I naravno, oni insistiraju na tome da Hristos nije postojao večno pre nego što se rodio u Bitlejemu, a to je bilo učenje nekih naših pionira. I mi smo imali tu veoma slična učenja sa Jehovinim svedocima. I vi znate da je sve krenulo od Nikejskog sabora, gde je Arije učio da Isus Hristos veći od ljudi, veći od anđela, ali da nije večno postojao pre nego što se rodio u Vitlemu, nego da u jednom trenutku u ljudskoj u istoriji svemira je bio stvoren. S druge strane je postojao Atanasije, koji je učio da su otac i sin homo usios, ili iste supstance. Dakle, da su otac i sin iste supstance, da je Isus postojao večno pre nego što se rodio u Vitlemu i da postoje jedna supstanca i da postoje tri hipostasis ili tri ličnosti, i to je ono što mi veremo danas. Ponovo, da nije bilo božanske intervencije kroz svog proroka Ellen White, ko zna gde bismo mi bi danas možda bili kao Jehovini svedoci ili neka druga crkva. Mi danas imamo zdravo učenje, teološko shvatanje trojstva koje mi danas ispovedamo. Zatim, sledeći veliki doprinos Ellen White je svakako njen naglasak na zdrav način života. Ako odete danas u Loma Lindu, recimo, ja sam proveo sedmicu dana tamo nedavno u našem hotelu pored Loma Linde i gledam sada to malo mesto, adventističko mesto i tu medicinsku instituciju, gledam CNN u hotelu i na CNN-u javljaju da su neki koji su imali sudar negde na nekom autoputu prevezeni u Loma Lindu, helikopteri stalno sleću i dovoze bolesnike, te koji su imali sudar na krov naše bolnice, a onda se setim, znajući kako je to sve krenulo, sada jedna od najboljih medicinskih institucija u Sjedinjenim Američkim Državama, a onda se setim kada čitate kako Ellen White putovala Amerikom i jednostavno je prolazila tom dolinom pored Los Angelesa i ustvrdila je da bi mi tu trebali da nešto otvorimo. I pored sve te mudre braće koji su tada bili, ta žena kaže: braćo, tamo i tamo kupite zemlju. I tamo su kupili zemlju i na toj zemlji sada, evo, nalazi se ponos, tako da je George Bush sada, ako idete na YouTube, na internet, vidjet ćete izjavu Georgea Busha o adventističkoj crkvi, vidjet ćete izjavu Hillary Clinton. To su takvi hvalospevi. Možete da poslušate njihove video izjave. Hvalospevi na račun adventističke crkve, koja je vodeća crkva u zdravom načinu života. To će reći Hillary, o tome govori George Bush. Veoma, veoma, veoma zanimljive izjave. Ali ako idemo u prošlost i pogledamo kako je sve to bilo, veoma zanimljivo kako je sve to bilo. Sve je krenulo od Ellen White. Kada je otišao u Australiju, ona je bila i prilično tvrdoglava žena. Kada je otišao u Australiju, braća su otvorili školu u Melbourneu, u gradu. A ona im kaže: hajmo izvan grada. To je u Sidneju bilo. U Melbourneu je bila prva škola, ali posle ona tvrdila prva škola je bila tu negde i u Sidneju. I ona je kazala: idemo izvan Sidneja. Ne, kazali su to ne valje, i ona je pronašla mesto. I naravno, naša braća, kao znate tu priču, su kazala, odneli su to zemljište na ispitivanje, došli do zaključka da zemljište nije dovoljno kvalitetno i odbili su to. Prvo su se složili, pa su odbili, pa su se složili, i tako je to išlo, jedna neodlučnost. A Ellen White uzima pare koje ona imala, svoj novac sopstveni, i kupuje deo te zemlje. Deo zemlje kupuje. I toliko je bila tvrdoglava da je otišla i razapela šator i živela na toj zemlji sa njenim sekretaricama. Sada kada odete, vi koji ste bili na Avondale College-u u Australiji, vi više nemate novac koji možete da kupite to područje. Tamo je sada i naša fabrika koja proizvodi najkvalitetnije Weet-Bix na svetu. Svakih desetak minuta na svim australijskim televizijama vi ćete naći reklame naših proizvoda gde proizvodimo najkvalitetnije žitarice i tako dalje. Tamo su sada, nude se magistrati, ne znam da li pripremili se da nude i doktorat u teologiji i u drugim sferama. Čitav kompleks kao zlato skupo zemljište. I kada Ellen White govorila da to treba kupiti, ne. I za većine naših skupih institucija stoji senka Ellen White, koja nije imala ni godinu dana zvanične škole. Kako to razumeti? Ne znam kako. Ja jedino to mogu da razumem, da je sam Bog, dakle, intervenisao i stvorio ovaj pokret. Drugačije, ja ne mogu da razumem jednu takvu viziju i jednu takvu snagu koja se pojavila. Dakle, njeno insistiranje na zdravlje i zdrav način života. Vi koji se sećate, ja sam bio pre nekoliko godina na ovoj televiziji u Banja Luci i to je išlo kako je išlo, bilo je malo, sećam se tog voditelja koji je bio lep dečko, lepo se dotero, frizuru se đivo kad smo, pre nego što smo izašli. Ja nisam ni znao da su oni u stvari želi da ponize Adventističku crkvu. Vi koji ste gledali tu emisiju, meni je sad bilo drago, u Torontu sam pronašao jednu ženu koja se krstila posle toga, posle te emisije na televiziji. I ona je lekar. Ne znam da li je ti znaš, braćanje. Da, ja sam je sad prvi put sve u Torontu. Posle te emisije se krstila. I naravno, vi koji ste to gledali, sećate se da u početku je bilo svega i svačega, ali vrlo brzo se sve podelilo. To je bio i katolički sveštenik i pravoslavni i profesor sociologije i onaj Hari Krišna sa repom i svi drugi. Ali brzo se podeli sala na adventiste i neadventiste. I onda pri kraju će taj mladi voditelj, prilično drzak i onako, pa kaže, gospodine Antiću, pa vi verujete u tu još Ellen White. Pa zar vam ne bi bilo bolje da se oslobodite Ellen? Pa bili biste mnogo modernija i mnogo naprednija crkva. I stvarno je zavladao tajac, ja ne znam tačno kako sam odgovorio, ali ja mislim da je sam Bog nekako mi pomogao. Da, ja kažem njima, gospodo, vi svi imate nekakve veze sa Ellen White. No ne daj Bože, kaže. I onda sam ja kazao da je Ellen White dala doručak čitavom svetu i oni jedu to, najverovatnije. I kažem i ovaj moj kolega pravoslavni i katolički. I to je tačno. Dakle, Hrišćanska Adventistička crkva je dala doručak čitavom svetu. Danas. I taj zdrav način života. Istina je da posljednjih godina mi smo malo zaostali i mi malo više ne prednjačimo u tome. Kao da su drugi sada uzeli sve to. Međutim, taj zdrav način života je nešto što je... Zatim, štampanje, publikacije. Vi znate da svi su se tu kretali oko Ellen White. Tu je bio Joseph Bates, koji je jedan od osnivača Adventističke crkve. Tu je bio i James White, njen muž, ali nikako oni da nešto počnu da pišu i da štampaju. I sećate se te čuvene izjave, kada Ellen White kaže svom mužu, dajte konačno, napiši nešto, hajmo da štampamo nešto. I tako je to krenulo. Ako danas pogledate štamparije, širom sveta, milioni, milioni primjeraka knjiga idu u čitav svet. A počelo je sve tako na jedan neobičan način, veoma skromno, ali sa viziju. Zatim naša crkvena organizacija. Vi znate da se tu čitava diskusija vodila, da mi ne treba da imamo organizaciju, da treba, jer to je sve naše pionire podsjećalo na katoličku crkvu i na tu hijerarhiju koja je postojala u katoličkoj crkvi i smatrali su da treba da se, ne treba da imamo nikakvu organizaciju. Međutim, ja ne kažem da je naša organizacija savršena, on ima svoje slabosti, ali Ona ima i svoje demokratske potencijale i mislim da i tu dugujemo to Ellen White. Zatim, kada je u pitanju verska sloboda i ljudska prava, ja sam imao tešku izjavu, ja nisam znao za te citate, ali na ovom zadnjem seminaru koji sam imao u toj Stanford School u Engleskoj, došla su, jedan tvrdi da je naučnik, ne znam, on je sa Oxforda, a drugi je lekar, koliko sam ja razumeo, i oni su mi doneli ovako za govornicu izjave Ellen White, gde govori na jedan prilično neugodan način o crncima. Vi znate da postoje takođe izjave u spisima Ellen White, jedna reč o kojoj studenti često pišu radove je takozvani problem amalgamacije između ljudi i životinja. I naravno neki su došli do zaključka da na osnovu tih reči Ellen White, kao da su postojali seksualni odnosi između ljudi i životinja i da su se iz tih odnosa rodile pojedine rase ljudi, i neki su to protumačili da su to crnci. Međutim, kada radite stvarno poštenu analizu tih tekstova Ellen White, vidjet ćete da ona često koristi reč amalgamacija, ali tu reč koristi i za biljni svet i za životinski svet. Ona koristi ovu reč za svaku vrstu nezakonitog seksualnog odnosa. Tako da ona govori o amalgamaciji unutar životinskog sveta i amalgamaciji unutar sveta ljudi. Ono što je zanimljivo jeste, naravno, ja sam video te tekstove koje su mi ovaj naučnik i ovaj lekar doneli, i oni su također citirali problem masturbacije. Vi znate da Ellen White jako puno govori o masturbaciji, i onda su kazali, ona tvrdi da, zahvaljujući, ovde ima i lekara sa nama večeras, i ona tvrdi da zbog masturbacije dolaze različite bolesti kod ljudi, i ona navodi niz bolesti. Međutim, ovaj lekar je tvrdio da to ništa nije tačno i da je nauka dokazala da je to netačan citat. Na svu sreću, ja zaista nisam se ovom problematikom bavio, bio jedan drugi lekar iz jedne od najvećih crkava u Londonu. U Londonu ima preko 60 antičkih crkava, i bio je jedan jako fini lekar srednjih godina koji je došao i koji je sa naučne strane jako objasnio dobro problem masturbacije i tekstova Ellen White. A kada su u pitanju njene izjave koje su vezane za crnce, vi znate da je Ellen White živjela u vreme pre i posle građanskog rata u Sjedinjenim Američkim Državama. Znate da crnci su bili jako obespravljeni u to vreme. Ako pogledate šta se radilo sa crncima koji su na hiljade dovođeni iz Afrike i koji su tretirani bez ikakvog dostojanstva, i ako pogledate celinu učenja Ellen White o crncima, vidjet ćete da je to jedna od najnaprednijih učenja koje je postojalo u to vreme, do te mere da Ellen White, jedan od sinova Ellen White, je kupio jedan brod i onda išao i propovedao je crncima. Ono što sam ja sam znao za mnoge citate Ellen White gde jasno naglašava jednako svih ljudi pred Bogom. Ono što sam ja pozvao, ova dvojica braće su bili jako energični, prosto ljuti, i zahtevali su da Adventistička crkva se oslobodi Ellen White. Ja sam njih pitao da li u Bibliji piše da će se žena spasti rađanjem dece. Da, piše, to piše. Ko to piše? To piše apostol Petar. I onda ja njega pitam i kažem, dobro, ako sada jedna gospođa dođe kod mene i pita, šta da učinim da se spasam? Na osnovu ovog teksta apostola Petra bi trebao da kažem, rodi dete i spašćeš se. Da li je to celina biblijskog učenja o spasenju? To nije celina. Ja ću sutra ili preksutra govoriti o hermeneutici. Znači, ako želimo da znamo šta Ellen White govori o ljudskim pravima, o različitim rasama ljudi, mi moramo uzeti celinu njenih izjava. A izjave koje izgledaju, to nisu izjave koje su drastične, ali koje izgledaju da ne daju crncima ona prava koja bi oni želeli da imaju, mi ih moramo shvatiti u kontekstu, istorijskom kontekstu u kome su ti tekstovi nastali i koji su daleko, daleko progresivni u odnosu na sve ono što je do tada postojalo. Dakle, naravno, postoje naša braća crnci koji jednostavno, većina braće crnaca, i znate ko drži danas ovu crkvu adventističku na jednom zdravom putu doktrinalnom? Drže je braća iz Afrike uglavnom, iz Srednje Amerike. Kada bi bili u pitanju Evropljani samo i Severnoamerikanci, ova crkva bi već prihvatila mnoge stvari koje nisu sasvim na biblijskim osnovama. I kao da je Bog ove ljude jednostavno doveo, oni su verni Bogu, sasvim na svim generalnim konferencijama oni odrade određenu jako dobru ulogu. Zatim Adra, iza aktivnosti Adre, koja je danas toliko prisutna u celom svetu, takođe stoji Ellen White. Ona je zahtevala da se počne sa prvim društvima koji će pomagati u pomaganju siromašnjima i drugima. I na kraju dozvolite da spomenem i propovedanje širom sveta. Verovatno ovo je mnogo poznatije. Vi znate da su naši pioniri mnogi smatrali da ne treba ići širom sveta i da ne treba propovedati širom sveta, da jednostavno je dovoljno da se propovede u Sjedinjenim Američkim Državama. Hristos će doći brzo, tu su predstavnici celoga sveta i tako dalje. Kao što sam čitao na početku onom citatu, Ellen White je kazala ne. I u Indiju, i u Kinu, i u Afriku, i na ostrva u morima. Kakva vizija, neverovatna vizija. Dozvolite mi da na kraju rezimiram još jedan put. Koja je važnost spisa Ellen White za 21. vek? Prvo što sam spomenuo večeras bila je vizija koju smo dobili. Vizija izgubljenog sveta i vizija propovedanja tom svetu. Drugo što smo dobili, zahvaljujući nadahnuću spisa Ellen White, je bio pogled na svet, koji mi zovemo velika borba između dobra i zla. Treće što smo dobili kao crkva, zahvaljujući spisima Duha proroštva, je centralno mesto Biblije u našem verovanju i u našoj praksi. Pravoslavci to nemaju. Oni imaju tradiciju. Katolici to nemaju. Protestanti više ne veruju u osnovni autoritet Biblije. Oni imaju neke druge autoritete. Centralno mesto Biblije u našoj praksi. Zatim, opravdanje kroz veru. Mi ne bismo danas to verovali da Bog nije intervenisao kroz ličnost Ellen White. Zatim, šta smo još spomenuli? Ajde, vi me sada podsjetite. Zdravstvo. Neverovatno. Neverovatno. Zatim, školstvo. Širom sveta. Ja sam, to stalno govorim ovoj braći, recimo u Finskoj, imaju prelepu pored mora. Finska je lepa zemlja. Imaju pored mora čitav kompleks grada. Pusto. Nigde nikog. I braća iz Skandinavije su mi govorili. Onog dana, to se dogodilo i u Švedskoj, i u Danskoj, i u Norveškoj, i u Finskoj. Smatrali su da su škole suviše skupe i da treba, oni će svoje studente slati u Newbold. Onoga dana, kada su zatvorili svoje škole, delo je počelo da ide na dole. A to je Ellen White razumela još u 19. veku. Ona koja je nije imala, ona je, zato je školstvo jako, jako bitno kao intelektualni centri, gde se mladi ljudi, dakle, šire i idu dalje. Dakle, školstvo. Zatim, šta smo još spomenuli? Da, zatim štampanje, štamparije. Zatim, uticaj na crkvenu organizaciju. Zatim, verska sloboda i ljudska prava. I zatim, propovedanje širom sveta. I Adra, svakako. I sada, dozvolite da zaključim. Ako hoćemo pošteni da budemo, pošteni. I da otvorenih očiju posmatramo naš sopstveni identitet. Ko smo mi kao crkva? Šta je ta istina koju mi često nazivamo sadašnja istina? Šta je to naša sadašnja istina? Da li je moguće da naša sadašnja istina bude različita od neke istine iz prošlosti? Naravno da mi ne vjerujemo sve danas što smo vjerovali pre 20 godina. Naravno da se da je istina nešto što se razvija. Naravno da ćemo mi saznavati nove stvari kada je u pitanju biblijska istina. Vi ste čuti, recimo, od Richarda Davidsona kada je u pitanju razumevanje svetinje u Jevrejima poslanici. Najnovija shvatanja koja mi imamo kao crkva. Naravno da se, ali u tom našem saznanju novih istina mi smo krenuli od onoga što je Bog progovorio putem Ellen White. Da li je moguće ostvariti nešto sasvim drugo? Dozvolite da ustvrdim, nije moguće. I kogod ima iluzije, do kraja sveta, meni su govorili u Engleskoj, prema što sam išao u Skandinaviju, nemoj ići, tamo je opasno, tamo niko ne veruje više u Ellen White. Totalna neistina. Oni imaju ljude koji imaju pitanja, ali i u Danskoj, i u Finskoj, i u Švedskoj, i u Norveškoj, pronašao sam ljude koji shvataju važnost. To su verni adventisti. Bog ima svuda svoj narod. Svuda ima svoj narod. I nemojte da imamo istu iluziju da smo mi ovde najsvetiji, da su oni... Postoje razlike, ali postoje verna braća i sestre svuda u svetu. I ta jedno zdravo biblijsko učenje mi dugujemo upravo božanskoj intervenciji putem spisa Ellen White. Naravno da sad već i na engleskom govornom području oni imaju probleme da mladi, problem je najveći sa mladima, jer je engleski kojim je pisala Ellen White već zastareo. To bi vi kad uzmete srpski jezik iz 19. veka i date mladima da čitaju, to nije više lako. Zato se sada rade takozvane parafrazira se stari tekst, tako da imate divan, sada na engleskom možda može da se prevede i na naš taj parafrazirani, premda mi nemamo taj problem jer mi već imamo prevod. Ali ovo je jako dobro urađeno, recimo Želja vekova je izrečena modernim jezikom i pokušava se da se dođe do mladih, da mladi shvate bogatstvo koje se nalazi u spisima duha proroštva. Drugim rečima, ja kada pođem od mog deda Stojana Mišića i ta istina i to što sam ja dobio kao čovek, ja mislim, mi zahvaljujemo, možemo zahvaliti Bogu i božanskoj intervenciji u životu najslabijeg od najslabijeg. Bog je izabrao jednu najslabiju osobu fizički i možda po zvaničnom školskom vaspitanju, ali ta žena i Bog preko nje, drugim rečima, je odigrao takvu ulogu. Nikada adventička crkva do kraja sveta neće moći, to je sam deo našega bića i mi ne možemo nikada ići. Mi ćemo naravno se razvijati, mi ćemo saznavati nove stvari kada je u pitanju Biblija, mi ćemo ići napred, ali mi ne možemo da se oslobodimo naših korena. Ako odbacimo to što je, mi jednostavno ćemo otići u nekom drugom pravcu. Evo tu ću ja stati kada je u pitanju važnost spisa duha proroštva.